kun radio sagale amerikati radion sagale amerikawi tata qabe hamma jimaatat galgala keessa saala mafolakka angasa 8 meter bandi kuda sagal digdami lamaf digdami shanirat washington dc raka dabarsu saganta fan oromo amma jalqab Ollaan bultee beekaa akkatti bule abbaa beekaa jedha Oromoon. Ta'uyyuu attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa guyyaan har'aa wiixatan kololeessa 23 bara 2017 keessummeessituun keessan har'aa an jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan jaarmeen fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa pireezidantu Mugaabee ambaasaaddira kabajaa gochuun muuduun isaa mormii waan mudateef amma keessa deebi'ee irraa kaasee jira. Matoota dhaarraa keessa tokko.
Pireezidaantii Zimbaabwee kana kan ilaaleen gabaasa oduu keessaa qabna. Ayyaanni Irreechaa Oromiyaa bakka adda addaatti kabajamee jira. Kan mandiitti kabajame ilaalchisuun qophii addaa qabna. Qophiilee torbanii keessaa oduu ispoortii qabna. Hanqina yeroof jecha qophii keenya waa'ee Ameerikaaf uummata ishee jedhamu har'aaf hin qabnu nuuf kalcha. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jennaa oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Jaarmeen fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa pireezidaantii Zimbaabwee Roobert Mugaabee ambaasaaddara kabajaa jaarmeichaa gochuudhaan muuduu isaatti eega mormiif dheekkamsi hedduun biyyattii keessaa falatti dhagaame booda yaada isaa jijjiiruudhaan arra muuda sanarraa kaasee jira. Daayirektara muummee jaarmeicha fayyaa addunyaa ka WHO kataan Tewoodiroos Adhaanoom Gabreyesuus kaleessa pireezidaanti Mugaabeen akka ambaasaaddara kabajaa WHO ta'an murtii jaarmeyaan isaanii dabarse ennaa ibsan murtiin kun fedholaanaa jaarmeyaan fayyaa addunyaa qaburraa ka madde jechuun dubbatanii turan gabaasaanitaa Paul jaallannitu dhiheessa.
Mormiin kun biyya Mugaabee kataate Zimbaabwee keessatti caalaatti jabaatee jira. Mugaabeen baroota aangoo irratti turan 37 keessatti dinagdee caasaa tajaajila fayyaa biyyatti mancaasan jedhamuun komatamu. Bara 2008 hanga 2009 gidduutti nama 4,000 koleeraan Zimbaabwee keessatti du'e ka jedhan Dr. Fortune Niyamande ambaasaaddara kabajaa ka jaarmeyaa fayyaa addunyaa ta'uu hin danda'anii jedhan. Dooktarri kun waldaa dooktaroota Zimbaabwee hoogganu caasaa tajaajila eegumsa fayyaa ka biyyatti mancaasee jedhan. Hospitaalonni hedduun dawaa dhabuudhaan hanqina hojii tajaajila eegumsa fayyaa kan maallaqa gahaa dhabuudhaan addaan cites qabnaa jedhan. Biyyoota Afrikaa gama dhihaatti garee mirga dhala namaaf falmuu Human Rights Watchiif daayirektara ka ta'an Deewaa Mavahinga muudamni Mugaabee balaaleffataniiru.
Mugaabee himself has been engaged in medical tourism frequently
Mugaabeen ofuma isaayyuu wal'aansa fayyaa barbaacha biyya alaa daawwata. Yeroo hedduu gara Singaapoor deemuun wal'aansa fayyaa argata. Zimbaabween biyya caasaa tajaajilli eegumsa fayyaa hin qabneef diigamtetti lakkaa'eeraa jedhan. Miseensi paarlaamaa Zimbaabwee ka ta'an saayikooloojii Maziwiisaa akka jedhanitti dhimma Zimbaabwee sadarkaa addunyaatti guddisuuf muudamnichi gaarii ture. Garuu sababa siyaasaan biyyoonni gama dhihaa kana godhan waan ta'eef nun ajaa'ibsiisuu jedhaniiru. Mormituu siyaasaa ka ta'an Daaglaas Mwanzora yaada gama isaanii hin kennaniin muudama Mugaabee ni mormu. Nuti lammiiwwan Zimbaabwee iyyuu muudamuu Mugaabee hin feenu Biriteeniif Ameerikaa qofa miti jedhaniiru.
Filannoon pireezidaantummaa Keeniyaa kamisaa dhufu kanarra deebi'ee geggeeffama. Filannoo kanarratti dorgomaan paartii mormituu Raayilaa Odiingaa akka hin dorgomne beeksisuun isaanii waa'ee filannoo kanaa yaada lammiileen Keeniyaa qaban gargar qoodee jira. Keeniyaa kutaa Mahuruu keessaa ka jiraattu deeggartuun Uhuru Keeniyaataa Aliimaa Guyyoo filannoo pireezidaantummaa kana baatee filachuudhaaf akka qophoofte VOA'tti dubbatte. Deeggaraan Raayilaa Odiingaa kan magaalaa Kisumu keessa jiraatu garuu akka ba'een filanne dubbate. Raayilaanis kaleessa gaazexaa Keeniyaa Deeyilii Neeshin jedhamu ibsa kennaniin injifannoo Keeniyaataa akka hin simanne beeksisan. Galmoo Daawwit Naayiroobii irraa gabaasaa erga qaba kunooti. Dhaggeeffattoota keenya gabaasaa kanatti ni deebina oduu itti aanuun itti fufa. Waggada breyero loltoni Sudan kibba gazet esa tokwajje sanif yotikato jeto tajarme agar garsa sadarka dunya shanum nan gudedan akko ganat ilala ture kajedame kondal warana Sudan kibba tokko kuta hida ke satti du ear gamusa warani Sudan kibba beksisejira. Ittana ajajat ibba Luka Akechak torbanto kudura kuta itidame ke satti du ear game. Du unsa ka gabasame garu jimata dabre kanature dibuhiman warana Sudan kibba Santo Domic ibsakennanin dua akeche kesa shirinjiru du isa du ma umamati arkina ma kesa njiru jadani jiran akechak ajecha gazet esaf gudedamu hojeto tajar meagar garsa sadarka dunyaf shakama isa ijoda bakka wal waransi waggotaaf keessatti geggeessame Sudan kibba keessatti kanneen yakkichatti hirmaatanif mirga namoomaa dhiitan seeratti dhiyeessuun baay'ee rakkisaa ta'ee ture. Dhaggeeffattoota keenya amma kana gara oduu Keeniyaatti deebina. Gabaasaan Galmoo Daawit kunooti.
Dorgomaan paartii mormituu Keeniyaa Raayilaa Odingaa filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa lafaa ta'uuf jiru keessaa ba'uun isaanii deeggartoonni dorgomtoota lameenii waa'ee filannoo kanaa yaada adda addaa akka qabaatan godheera. Deeggartoonni pirezidaant Uhuru Keeniyaattaa baanee filachuuf qophiidha yoo jedhan kan Raayilaa Amoloo Odingaa deeggaran garuu filannoon Raayilaan keessa hin jirre maali tasumaa baanee filannoo kanarratti hirmaannu yaada jedhu qabu. Alimaa Guyyoo Keeniyaa kutaameeru jedhamu keessa jiraatti. Isheenis naannoo sana kan jiran deeggartoota Keeniyaattaa ta'uu himtee baateellee akka filannoo kanarratti hirmaachuuf jettu dubbatti.
Lasti anjir meeruuni namii cuptiinuyyuu jubili kura aniti deebiitiin guddoo biyyidhiif examinationii mitiyaaniin ijoollee tastanda 18 tana KCSin foonfoolleen cuptii tana ammi yoo kuraa deebi'an fokkasiin namaatu cuf kura kayyaat soo wazaaziilleen aniyyuu akkuma zaaziititti kura kan itti deebi'an akka malee nadhiif tanaaf isa itti deebi'an hin feene ammoo madroo sirgaalii hin uhuruun nam dansa taateef. Ammi yaayyuu itti deebii hubbaalee wanni nu ta'an hin jirtu amma kura dandeen buusinaaf tarii 26 sun.
Jiraataan biroo yaada nuuf kenne Fireedo Dongoo jedhama. Magaalaa deeggartoonni Odingaa hedduun jiran Kisumuu keessa jiraata.
The election itself is not an election. I think it's more of a jubilee nomination.
Filannichi dhumti filannoo kan jedhamu miti. Muda warra paartii jubilee natti fakkaata. Karaa kootiin ani ba'ee hin filadhu. Maaliif kun akka muda yuhuru Keeniyaataa natti fakkaata. Kanaaf filannoon hin jiru. Nuyi immoo wanti nu dhuphisu hin jiru. Gaggeessaa paartii keenyaa yookiin ODM Raayilaa Odingaa irraa waan jedhamu eegaa jirra. Sanaan deemna nuti.
Fireed magaalaan mormiin itti baay'atu Kisumuun filannoo kana ilaalchisee mormiin ka'uu danda'a waan jedhuu fi humni poolisii hedduun magaalatti keessa buufatee akka jiru dubbata. Filannoo kana kan lagatan Raayilaa Odingaa kaleessa gaazexaa Keeniyaa Deelii Neeshin jedhamutti yoo dubbatanii filannoo kana booda injifannoo Keeniyaattaa akka hin fuudhanne himaniiru. Taayitaarra kan jiran pirezidaant Uhuru Keeniyaattaa kamisa dhufu kana lammiileen biyyattii nageenyaan ba'anii akka filannoo kana filatan nageenya biyyattiitiifis akka waaqa kadhatan illee dhaamaniiru. Dinagdeen Keeniyaa sababa filannoo kanaatiin miidhama waan jiruuf namootni sodaa malee hojitti akka deebi'anis gaafataniiru. Torbeedhaan dura ministeerri dhimma keessoo Keeniyaa Firiid Maatiyaangii dinagdeen Keeniyaa haala siyaasa biyyattii irraa kan ka'e kufaa jiraachuu isaa dubbatanii turani. Har'a ganamas mister Maatiyaangiin haala filannoon kun nageenyaan itti gaggeeffamu ilaalchisuudhaan abbootii taayitaa dhimma nageenyaa keessoo Keeniyaa faana marii godhaniiru. Filannoo kanaafis jecha waraqaa filannoo toonii 60 ol ta'u boordiin filannoo biyyattii Dubaayii galchuu itti aanaa koomishinara boordii filannoo Keeniyaa kan ta'an konsolaataa Ingaataa gaazexeessitootaaf himaniiru. Galgala har'aas koomishinarri filannoo boordii Keeniyaa Wafulacha Bukaatti Uhuru Keeniyaatti afaan haala filannoo kana ilaalchisuun marii taasisuu isaanii boordiin filannoo biyyattii ibseeti jira.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Reeks Tillersen Eeshiyaa kibbaa keessatti tarsiimoo haaraa Yuunaayitid Isteetsi lafa kaayyatte aangawoota Afgaanistaan waliin mari'achuuf jecha utuu dursaniin beeksisiin biyyattii daawwatanii jiran. Daawwannaa giddugaleessa ba'aaf Eeshiyaa gama kibbaa keessatti geggeessaniin har'a pirezidaantii Afgaanistaan Ashraaf Gaanii fi hoogganaa olaanaa Abdullaa Abdullaa akkasuma immoo hoogganaa nageegumsaa biyyoolessaa Afgaanistaan Aniif Atmar wajjin yeroo gabaabaadhaaf wal ga'uu isaanii waajjirri hoogganoota kana beeksisee jira. Magaalaa Kaabulii alatti kan isaan wal ga'an.
Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaanni Irreechaa onkololeessa tokko bara 2017 bishooftuu Harar saddeet kabajamuusaan yaadatama. Ayyaanni kun Oromiyaa bakka adda addaatti itti fufiinsaan kabajamaa kan jiru yoo ta'u, Wallaggaa dhihaa aanaa mana sibuu keessattis ayyaaneffatamee jira. Abbagada Sibu Oda Simbr Oljirra Dibar Tujubeen Dubiste Jirti Yom Akakabajan Ibsudan Jalkab
Ayyan Resa Kun Kaninni Kabajan Biseyote Sagafa Guya Shani Ana Man Sibu Magala Man Giganda Duwala Makesa Malka Ogyo Bakka Jirti Kabajan Inni Kuni Ayyana Sibu Odasin Birgera
Ayyan Resa Gutu Biyati Onkolole Sagafa Toko Guya Dilbata Yokan Guya Sambata Gudati Kaninni Kabajan Ayana Irresan ni gutu biyat kabajame visakana giddu addaduma mali tujra malif kuyansa addadate
kuyansa addadate kante kanandura wogaja atami saddete ayani kuni biya kana takka ana sibuti kanini kabajame wogga bade wogaja atami saddete tafasati jaatini magala mandiji abotin gada sibu Mandihi manasibul dani debiye dosa duriti atta kabaja muje dani kana murtitan ayana sibu oda simbirjame ana sadi kana matu kabaja me kana bakaste
malif ayani kuni tun kabaja min wagota era hamma kana malif ture ayani resa wagga waggati kabaja ma bishoftuti hara arsadi brat innikun malifa danchite kabaja munsa
Ini kuniga dulu majal kami, namu ti umat orang mohon jalan ne, orang mohon sebab ini bani di dia kan hara rukutani mal gurani anggora, furatani ti akan ayah ne fan ne gurani, sebab kan hara angkang tayo ayah kan ayah ne senjatan hirre bumi damu. Ina je bumi bismu, karena kehidupan bakar bumi baka. Jepamu kerana kami wajah kami sedih tu.
Ama ayah ni resa gugut biyati, mautum mambek ayah ni fatama, ini kun obat malif urkame cukup.
Dua macam biyati itu, wamatu dua biyati, ekah korar sedih kan jadi mukah gugut mabiyati, dekama ada aji umnu mani kawal langsung, wal kabar doa. Aje zaman mah, aje marretiu, wogader benaya ni sedang je curani. Ia wani Hindu bannya juga ra, dalam tahu ramu riba, jaha ultudume, wam betan mutwak kata. Ega isu makan apa kana kasih titurani. Bayi ada wajah, hanno fin finneti, sebab ini bayi juga titi dayum pagadini. Namota biya gara gara ambasadoroni ministro do gara gara ti biya gara gara wanjirani bi in sodatu akka gara gadi warajiru godani godan sanani ti gara garuma addete yejira ito baye kama do gara gara ta yani famukan inni jal kabiyu iti kumari bati wagga kana jechun dandenya sirmeji Kajian sisanya desansa untuk ma pokma agar agar rumah ini kau waktu biolis saat ini sunat jadi kau jama amma ini wajah kan aku ni kan ini nak kan nak kau jamu tapi juri ini jama mumutum mana no hormia wajah darbe kumala mafsadari asiti jal kabe kasih umat hormo dari kenyu jal kabe sebab kan hati ini Mulin wanita fati ribari bapa Yesus makan yoga. Lama kali mau firate garuma ayahnya panne bayi itu milkovne wakayong galate panna.
Enyu terataga mekesum moti abotin gada dua dadatit fani terataga maniru ayahnya kanarat.
Iye abotin gada walagaba anole gara gara baka undati anole bayi terataga man.
Ummata meka terataga ayahnya kanarat.
Kilma mu mana katanya tiup ayat itu katanya, lapan kilometer lama, fayad masau wisi ummat itu ni, lapan kan argud amne, kilma mu ani gaya bayar kerit katanya milioni to kau yang ni, kilma.
Isini ayana sana kesa, yukan kope ayana sana kesa, gaya sing abdan mal.
Enang karu ani abba kata sibuj.
Umarati am sing abdan yujurat.
Iye, kawan, ramsan kamu. Ayah ni resa kau nak kuma walik galati. Wadrau kesa kawan, itu kuma ummat orang mau bahagia kawan gitu ajaru. giddu galeessa jedhu hundumaa kan walitti hammate mirga ayyaana isaa kana ho'isuudha. Kanaan wagga waggaan yammaa jalqabee guutummaa Oromoo qulqulluu kan ta'e biyya isaa keessatti kan ayyaaneffatuudha. Sabaaf sablammoonni Oromoo keessa jiran, Oromiyaa keessa jiran, ollaa Oromoo jiranis ayyaana kana gammachuudhaan jaalala uummata Oromoo irraa qaban mirkaneessuu fi irratti argamaniiru. Miidhana sichi immoo isa caalu uummati Oromoodha. Sabaaf sablammoota jiru hammatee wajjin jiraata. Kanaaf iyyuu caalaadhumatti tokkummaa isaa kanarra jabeeffatee baabdii akaabaaf kibbootuun jedhin ayyaana tokkummaa mallattoo tokkummaa uummata Oromoo isa ta'e ayyaana kanarra akka ayyaaneffatuu fi uummata Oromoo bakka jiru hundumaati kutatee ka'eera jennaa. Tokkummaan uummata Oromoo ajabaatuun jedhu.
Abbaa Gadaa Sibuu Odaa Simbir, Obbo Oljirraa Dibaar, ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Ishii isinis galatooma. Fayyaa ta'an jedha.
Walakkeessa sagantaa keenyaarra geenyeerraa galgala keessaa sa'a 2:46 qophii itti aanutti ceena. Qophii ispoortii. Atileetonni addunyaa maaraatoonii 7 duubatti Niyoork keessatti Ameerikaa jechuudha gaggeeffamuuf qophiitti jiran Itoophiyaan 5 ergatti. Gama kaaniin atileetotaaf leenjistoonni atileetiksii kan Itoophiyaa wal gurmeessanii Oromoota naannoo Somaaleetii baqatee Harargee keessa qubatan daawwachuu gargaarsa kennanii jiran. Wanni argine waan afaaniin dubbatamu miti jedhan. Waan dorgommiin jalqabna sooraan warra dorgomu keessaa atileet Lammii Birhaanuu fi leenjisaa isaa Toleeraa Diinqaa dubbise Itoophiyaan eenyufaa qopheeffatte ka jedhu ture gaaffiinsa akkas jedhu.
Itoophiyaa irraa dhiira 2 duwwaadha. Manaa fi leenjisaatu jira. Dubartii immoo maariin jirti. Maammituu daachaa jirti. Tigirti tufaa jirti nama 3.
Amma leenjii galuu jirtan amma. Eessatti?
Amma naannoo Sandaafa.
Agamitti qophoofte lammi nama hedduu si eegata.
Qophiilee baay'eetti qophoofne garuu riikardii hedduu riikardiin itti cabuu miti. Maalitti feesii waan hin qabneefi hedduu riikardiin cabuu miti. Kana oolmaaf sa'aatii akkasitti sa'aatii ariifatan hedduutti galmaa'u miti.
Ta Niyoork tun fakkaata taak Chicaagoo fa taak Boston fa taak Niyoork fa dorgommii akkamiiti?
Ofumaa keetti si gatta wal eegaa deemtaa kan riikardiif jettee waan jettu hedduun isaanii lafa daagata qaba. Rakkisaadha baay'ee.
Fakkeenyaaf namni moo'ee horii agaba argata?
Dolaara Ameerikaanii 1,000 argata.
Fakkeenyaaf riikoordii cabsanii hoo?
Riikoordii cabsanii jennaan dabalatti 1,000 kennan.
Siif leellisaa nama maal wal dubbattan jechuun wal eegaa dorgomtammoo horii guddaa qaba maqaa guddaa qaba waan mari'attan fa'a qabdu waan warra wal dubbattan fa'a.
Iddoon itti hojjannullee garaagara waan ta'eef akkanatti walitti dhufnee waan nama mari'annes hin qabne. Shaakala cimaa akka godhaa jiru foormeeshiniin qabama walitti dhiyaannee akkanatti waliin naasu.
Lammi mee armaan duratti dorgommii meeqa mo'attatiin? Dorgommii gurguddoo.
Maaraatoonii 6 mo'atti.
Fakkeenyaaf taadhii yoo taanatame?
Taayinaa keessa mo'atti. Dhiyaatu torbaan dura kan amma isa xumurarratti kan mo'atti. Taayinaan booda boostan deemee ture boostan hin danda'amne amma kanaaf kan qophaa'aa jiru.
Amma fakkeenyaaf Sandaaf faa galuu jirtanii sa'aata gamla walleen jirta leenjita?
Amma gargara daqiiqaa 50 ganama sa'aati tokkoo fi daqiiqaa 30.
Dhugaan hortammoo leenjii akkamiiti?
Dorgommii akkanaatti foo qophooftu wanta garaa garaatti hojjetta. Asfaaltii irra hojjetta, tiraakii irra hojjetta. Lafa dhagaa qabu irra seenuu hojjetta. Waan daftisaallee waan ulfaatuu fi waan akkasii hojjetta.
Armaan duraan Niyoork irraa dorgomtee beekta?
Boostan malee Niyoork isa jalqabaa.
Dorgommiin Niyoork tun dorgommii akkamii jechaa dhageette?
Dorgommiin akkuma ilaalitti kana duras ilaaliin jira kanaan duras kana jiree jira. Baay'ee dorgommii cimaadha. Akkasumattis atileet akkanaa kanarratti of eeggannaa fi cimaadhaan dhiyaachuu qabdi.
Atileet Lammii Birhaanuu leenjii galuu jiraan an jette guddoo si galateeffadhaa. Armaan duratti marroo 6 maratoonii gugurduu addunyaa moo'adhee jettee kanalleetti milkaa'ee yoo hedduu eenyu si leenjisa?
Leenjisaan kiyya leenjistoota 2 qaba. Tokko gammadoo 2 fi 2ffaan immoo Toleeraa.
Oh, maratoni tanayu iswali lenji fudate galu jirta.
Eh, amma maratoni amma galu kana iswali na fudate galu.
Milkai, milki ingali mila fayyar gadda jenne.
Amin, isini inda galu kana.
Ayyayo, lenji sa tolera dinkale guddo galate fada. Mani raed gurubaf lenji sanira bu tolera armandura lenni amdurgomi eddu muwate. Sabaddaf gammo jille walu manjirtani. Mani raed gurubaf anke hainira.
Mereka mulai ini dorgomni gurguda majeri remo atejra dorgomni kursi ni jajaba talle ulfa tu kelensam fatar remo atejra Dubai ni remo atejra ama tenno iba Boston ni defi geboda tenno sunneti ni okani ti wanit tiaga meluka sahesa gatama sara wanjirofi itu niyo si bilisa isagode ama si Durguma cuma ada jenis egna, amma sarkala ta salpa sarkala ta durguma dunia ni di opeston ni New York maratoni opesan ni sega namota ga cicimo fi namota durgumi sana ini askujerani yada ni anisan aferani ni namota saati jagari kabani fi namota degurgudati matakaban anisan aferani kuba beka mulami ni World Champion Beijing ille, Brazil ille, Olympic Brazil ille, kami semua terasuk. Ya, bak kamu ye, kena afum. Kesal bati harkalah terjenne, negnu. Of course, nanti dorgumir lagi atau bersedia tu retikko ga esak kajiru yaluf kirimamu ni nulfata halat ringgi tiyote amas mata aichuda.
Aha, terbang aku mengaji cujur tu, terbang tu kondu bat atlet itu ni asgahani. Milka ajenneni do galate fanna milkin gala ajenneni lenji sa fatelito ta Ethiopia leni guddo san galate fanna harana ga hotta kles denser hotta jen
magan dashi
ayya ayya ana meddu durgomita na fru hujra tanam kum shanta mi tokkot irat durgoma jelani jolle gan khudani saddeeti ti jalqabe agnam gan saddeetta ma oli hijirjuftineyu durgomira durgomu dandauni namitan moate dollara khumdibbe tokkor gata nami fakken afrikordi qabse khumdibbe tokko dibi dabalani ori gudda rargatan atleto tiradurgom tani nimelka mira fayyar gadda jen gam kanen ammo dottorata dorgomia sofnu diyo tanalle atleto ta gurme sitani tani obotolera ummatromo khana no somali khe sabakat kha wal abda anga romiati somali timbakate dattani laltani tisan namagami ss dattani laltan
nete kanela alle ararge ke sararge ba lita de nete nalle bakshan nete ilalle dadari hirna akaswasi meso warota kubatani bakka bakka sanjiran bariya ke sadenne fi kamiti ilalle
atleto ta flengistot mo sanna milale
flengistot ta kessa ana usen shibofi haji adilora tabazgenna meda atleto ni ibrahim jelanfa darartu tullufa imana margafa roba garifa balade soljirafa gete wami fayi atleto ni lammi da kajedu wami tidagame fi jawal gurme sene namota atleto ta murta eti deme chuda
yoda tankan dad ori wali kabdani fitti geesitanif mo darawan nami xejjur laltani da chauf mo mala manin datan
eye tokko dura garami leena shani wali tikamne turre ammo wadem nu arka kullande me mali trakko ke sakajrani kuba kamnawante mitan ge salfa bi bi ta guddage ummani bukkay tikko ni ti wadem nu wanaka daim mani tau kandubarto ta tau isanin dandani belan dandani kanarati safety barbadu materiali daimani tau firashi sani rachi sani garak karshi kuma dibba shanitin kambitani walitik abwatini wantota dadak ka pasta wanta ka ruji makoreani kana wadji walitik amnega wan mabarbati sa yerof ingargara jenne kabanyed denne
pula sandata suna magami tachiku bakate jelan
amba yero amma kana social media na oromia le ifu majiru hasa ajo anjiru vakaduri wal shaku ninjiru kanaf isu ma agen ya argine danne isu ma oromian hogen gabasa ture argine wantef wantikko waye isu ma mutumman nanno oromia gabasa jiru argine wantef isakani sila waye kanakan gabasa jiru an gabasa jiru nanno mada abba malamira nanno satan birmata jiru sil nanno ma mutumman nanno ti kanaf isu ma social media kan oromian rad agenye danne argine wantef baye gara gara tumma wanjiru nargine
direnne nama bakate humman fakta mani santi morri hum fakkena far afa warra raman dage ta warra bakatan
inni president gochu baye natul fata baye wanti motumma somali dan tae wanti polisota abda somali dan lammi ke nyarat gege fali sena ke sat kan galmaye taw borre seera seera men gafa tamani wantau wan dai mantan wan dubartoni taan wan dubartoni umuri taani ti gabitti jirani rakkon addadda irage qamota seera taani rakko addadda dubartota irage sitan asa ame wan umu wanin taane kuni biya tokko keessat biya motumma tabu keessat kun geggeessamuuni nun akkanamatti mi'i akka lammi biraattu nama gaddisiisa baay'ee
walumattu iyyuu horii qarshii kun dhibbishanii ta'u binnee geessinee fi jettan midhaanillee taanaan nyaata dhugaatii ijoollee taanaan waan akkana jette firaashii taanaan waan akkana jette kanaayyoo durallee miliyoon shanii amma immoo kun dhibbishanii waan qabeenna waan bituu danda'an waan akkana qabanna geessinee jette taanaanaa deemtanii ilaaltanii lafi isaan walitti qabanitti taa'anii jirmoo lafa akkamii walitti qabame warkan.
Gariin mana barnootaa keessa jiru gariin mana galma adda addaa keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa addee qopheessa jira. Gariin immoo bakka bakkatti naannoo Oromiyaa keessa bakka birmateefitti lammii birmata waan ta'eef bakka adda addaa amma humni isaa danda'e mootummaan naannoo Oromiyaa kan inni qopheesseef sana keessa iddoo isaan qubatan keessan amma ta'ee. Mana barnootaa keessa galma adda addaa keessatti haala tokko tokkoon qubachiisamee waan jiraniif baay'ee waan ta'eef iddoo tokkotti ulfaata waan ta'eef aana adda addaatti hiramanii waan jiraniif kanaaf iddoo isaan jiran irra dannoonee daawwanne.
Biyya tamaanii mufeta Abbo Toleeraa.
Namni rasaa isaan dhaame jira. Namni wareegamee jira. Namni immoo karaatti da'aa konkolaataa irratti da'ee jira. Namni iddoo galma sana keessa ciisee da'aa jira. Dubartiin galma sana keessa ciisee da'aa jirti. Wanta dubbatamuu danda'amne keessaa tokko kanadha. Haati iddoo tokko jirti, abbaan iddoo tokko jira. Abbaan Sumaaleetti tafeete, haati Oromoo yoo taate garanatti basaftee maatiin illee faca'ee waan jiru bo'aa waan jiranii. Kuni biyya mootummaan federaalaa zimii jedhamee gaggeeffamu keessatti raawwachuunsaa baay'ee kan nama gaddisiisudha. Kana gochuu fakkeenyaaf kana gochuu mootummaan naannoo Oromiyaa Sumaalee baay'ee jira Itoophiyaa keessa bakka baay'ee keessa Oromiyaa keessa. Kana mootummaan naannoo Oromiyaa akkas gochuu dadhabee mini akka namaatti akka lammiitti akka mootummaatti waan yaadeefi malee isa jedhuun nutti dhaga'ama miti.
Namni caqasuun maan jetta?
Inni gargaaruu qabu inni fedhii qabu inni itti dhaga'ame ammas gargaaraa jira. Waamicha barbaachisu dhageenyaan gahaadha wal gargaaruuf. Rakkoon kun akka jiru ifa waan ta'eef namni gargaaruu danda'u saba Oromoo ta'ee kan qabu itti duulee gargaaruun dirqamadha. Dirqama lammummaa fi isa jedhu naamta dabarsa.
Gam kaaniin fakkeenyaaf godin gargaraa keessallee fakkeenyaaf godin Booranaa haa jennu godina Baalee haa jennu Gujii haa jennu waldhabi kun namedduu baqachiise gardibiillee gara akka namni irra baqatu fakkeenyaaf daangalee.
Amma sattaanutti Boorana kan deemnu Baalee fi Gujiidha kan deemnu dorgommiillee qopheessaa jirra lammii kennee dorgommii gurguddaa qopheessuutti karoorfannee jirra koreen kun kana hojjetaa jira halkaniif guyyaa. Warra dhukkubsatan immoo amma achi warra dubartoota dhukkubsatan illee fe'amanii dhufaniiru asitti gargaaruu fi gama atileetotaatiin gama leenjistootaatiin qarshii walitti fuune dhukkuba isaanii irraa bilisa ta'aniif illee har'a achi fe'amanii as ergamanii inni daa'immanii fi dubartoota Oromiyaa achi jirti nu duukaa deemteetti olluu ergite har'a simannaa godhanii daraartuun fa'a fuudhanii mana yaalaa geessaniiru irra deebinee tammayyaa yaaltifna daran kana caalaa hojjechuuf qophii guddaarra jirra. Hojii kana bal'inaan hojjechuuf akka nu kakkaasu daawwannaan sun illee nu godhe kanaaf ammallee irra deebineetti kan hojjennaa jechuudha.
Ayyaama Obbo Toleeraa Dinqaa leenjisaa atileetotaatii fi atileetota waliin nama baqateetiin naannoo Sumaalee keessa baqateetiin dhufu Harargee lamaanit dhaqeetii warra laal keessa nam tokko warra waan kan qopheessu keessallee nam tokko Obbo Toleeraa guddoos galateeffannaa horii bulii deeban jenna.
Galateeffatu.
Inni qophii ispoortii taarratanuma ansoora hala keeti nagayan bulle.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,180, 16,000, 17,000, 17,000, 17,000, 17,000 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,860 akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,010, 12,130, 12,140 irratti. Wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.